Det er nok dette å ta tyrene ved hornene.
Det er det jeg gjør nå. Jeg har vært livredd for denne mikrofonen, for den føler jeg har gjort meg til noe jeg ikke er. For de som jeg ser opp til, de går ofte med sånne mikrofoner, så går de litt frem og tilbake også. Så virker de veldig komfortable, og der har ikke jeg følt meg. Men jeg tenkte, ta tyren ved hornene, jeg er ikke noe annet enn det jeg er uansett. Og det budskapet jeg har blitt lagt på hjertet i dag, det er for Gud, og det er til oss. Til å ta med oss videre ut i hverdagen. Og så tenker jeg at om du ikke husker noe av det som jeg har sagt i dag, jeg tror det blir vanskelig å la være å huske det, men om du ikke skulle gjøre det, så bare hør på de tre foregående som var her og sa, altså det Astrid sier, det er egentlig på en måte, ja, det sier alt. Hvem vi skapte ved å se oss selv, er så viktig å vite hvem vi er og sette oss i rette posisjonen overfor Gud, overfor Jesus, altså at vi har ofte en tendens til å sette oss selv inn i hovedrollen, men å se oss sånn som Gud har sett oss, vil også sette oss i frihet, og den fullkomne kjærligheten som er Jesus, han setter oss i frihet. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, som det står. Det blir ofte repetert og sagt ifra disse egypterne som lever under en frykt dagligt. Men den fullkomne kjærligheten som er Jesus driver frykten ut. Og så er den fulle rustning, den var også selvfølgelig fremme der, og den har vi jo hørt gjentagene her i kirken det siste året, hvor viktig det er å ikle seg Guds fulle rustning. Så med det så er mye allerede sagt, men vi fortsetter med å be. Kjære Jesus, vi takker deg for at du er den samme for oss som du er for de som samles i Egypt og lever livet sine i Egypt, som de som lever livet sine i Sør-Amerika og hvor heller rundt på jord, så er du akkurat den samme for hver enkelt her. Vi bare opplever omstendigheten og verden rundt oss forskjellige, men du er den samme midt oppi alt, Jesus. Jeg bare ber nå om at du skal komme og åpne hjertene våre, og la du få lov til å komme inn og virke sånn som du har tenkt i hver enkelt liv, Jesus. Så ber jeg om at vi skal få lov til å legge vekk litt våre vestlige øyne, og så se på deg på den måten som gjerne blir litt mer riktig enn det vi har klart å komme inn i, Herre. Vi legger bare stunder som vi skal i sammen og i dine hender, Jesus, og ber vi at det skal være til din ære og til gagn for ditt rike. Og må ditt ord være det som åpenbarer seg, Herre. Amen. Det første jeg lærte når jeg kom til Egypt, nei, det var ikke det første, men når jeg var med i gudstjeneste, så lærte jeg det at når du taler, så kan du tale en time hvert her. Og det som har lagt meg på hjertet i dag, så trenger jeg nok gjerne det, men jeg skal ikke bruke så lang tid. Men vi skal ta det litt i sammen. Jeg var så heldig å få vært på en intensiv 5-dagers tur til Egypt i sammen med en organisasjon som vi kjenner til. Og der har vi fått lov til å treffe en del folk som lever under helt andre forhold enn det som vi gjør. Og jeg takker dere og menigheten for det at jeg har fått lov til å reise på den, og har fått støtte til å reise på den. Og jeg kjenner og håper og tror at det begynner å komme frem når jeg kom hjem i går i 4-tida. Mye inntrykk, og lurte egentlig på hva jeg hadde opplevd når jeg kom hjem i går, men det begynner å boble frem, og jeg begynner å få se noe som jeg håper jeg kan ta med meg i lang tid fremover. Turen vår var lagt opp sånn at altså fredagen er jo deres søndag. I forbindelse med fredagsbønnen til muslimene, så har de også sine gudstjenester på fredagen. Så vi kom ned og var på tirsdagen og fikk da allerede med første møte komme inn til det som er Midtøstens største evangeliske kirke, Casa del Ebara Church, tror jeg hun heter. Det ble sagt mange ganger, men veldig fort, og jeg har ikke fått helt med meg hva det er. Men det er i hvert fall CDEK er forkortelse. Når vi kom der, så begynner jo vitnesbyrdet å komme med en gang, og de forteller hva press de står under, forteller historier om hva liv de lever. Vi var i Kairo hele veien, og der er utgangspunktet var det nå, for det, at det var det eneste som var så noenlunde sikkert for oss. Og de ville ikke legge opp til turer ut forbi Kairo. Det nærmer seg valg. Altså de sa valg, for det er bare en å velge. Og det skjer i mars, og i den forbindelse så opplevde de at ting var så usikre at de ville ikke slippe oss ut der som mener kunne fått opplevd enda tøffere og verre ting enn det som vi opplevde. Men allerede, ja, bare for å få et, det er 105 millioner mennesker i Egypt. Da har de en sånn 5 millioner som de ikke er helt sikre på om at det, de er altså en de ikke er helt sikre om det, men det er det de går ut ifra, så er det en differanse på 5 millioner, altså vårt land som er eller ikke er. Blant de som så er der 20 millioner som regner seg som kristne, og resten er muslimer. Da har vi jo en deling på sånn ca. 20% og 80%. Av de 20 millionene og 20% så blir de fleste regnet som i, altså nå refererer jeg bare deg og hva de har sagt, som nominelle kristne, som er kristne mer i navn enn de jedna er såkalt levende kristne, som også finner jedna igjen i våre sammenhenger. Mer enn det trenger vi ikke greie ut om det. Og da har vi vel en av de taler som jeg synes var greie å forholde seg til for å se hva som skjer der. Men når vi kommer der, så er det første, vi får jo dessen vitnesbyrd om hva som skjer. Når de sier at det er 20 millioner kristne, så sier de det fordi at det er de taler som blir oppgitt. Men samtidig så har de en følelse av at Guds rike går så kraftig fram blant muslimer, at det kan egentlig være et helt annet tal, for det at muslimer tårer ikke å flagge, naturlig nok. Det fører jo direkte til utstøting fra lokalsamfunnet, fra naboer, fra familie, alt som gjør at det er på en måte litt dødsdommen. Så mange muslimer lever gjerne som kristne, men skjult. Og det som når vi var førsteplassen her i dette her, så driver de et stort arbeid som de på en måte organiserer ifra denne kirken. Og de får mye historie inn, og blant annet så hadde de en ungdomspastor som var ute og kjørte på veiene der, og trafikken var jo et kapittel for seg. Men de var ute og kjørte der, og på en av motorveiene så han en bil som hadde fått problemer, og i god kristen tro så stoppte han og spør om å hjelpe. Min språkkyndighet er noe begrenset, og den måten de snakket engelsk på var av og til vanskelig å oppfatte, så hva dette problemet gikk ut på, vet jeg ikke. Men det endte i hvert fall med at denne kristne pastoren ber i Jesu navn om hjelp til å få denne bilen i gang. Og det som er litt spesielt for når han kommer til denne, så ser han at dette her er såkalt radikale muslimer, altså de ser sånn ut, en type IS-muslimer. Og så litt uvørent så slipper han ut Jesu navn og ber i Jesu navn om at denne bilen skal... Og da griper de fatt i det. Hva var det du sa? Hva var det du sa? Så han bare noe sånn. Sa du Jesus? Så måtte han jo, så han sa Jesus. Så kunne han fortelle at han og kona også var kristne. Men på grunn av omstendighetene så kunne de ikke på en måte bryte, altså de har jo brødet med livet, men hjertet er ikke Jesus. Men på grunn av sånn som det er der, så får de ikke leve livet helt ut på samme måten som vi kan. Vi var besøkt til noe som heter Grottekirken, Cave Church. Opererer de med en vintergrotte og en sommergrotte. I vintergrotte så er det plass til rundt 3000 tilhørere, og i grottekirka er det plass til 20.000. Det er om sommeren åpen himmel. Den andre er det tak over. De refererte mye tilbake til 11.11.2011. Det var sikkert da revolusjonen startet, det som skulle bli den muslimske våren. Da var det samlet 20.000 der og 50.000 på utsiden som hadde bønn- og lovsangssamling. Og det mener de har vært en viktig samling for landet Egypt og for kristendommen sin, altså at den går frem. Selv om det ikke er så synlig, så merker de at det går frem. Og i den forsamlingen så er det en som de kaller for Fader Simon, som ofte, han forkynner 3 torsdager i måneden, og så er det en annen som forkynner den siste gangen. Alt blir kringkastet på Sat-7, som går hele Midtøsten rundt, både i den grottekirken og i den evangeliske kirke. Det. Så når vi var der i gudstjeneste på fredagen, så blir dette kringkastet rundt i hele Midtøsten, så folk får det rett inn i stormen sine. Men da kommer det også et nytt vitnesbyrd fra denne her grottekirken, der det en dag når han ene, der fikk jeg ikke tag i om jeg går ut ifra det ikke var Fader Simon, for da hadde jeg nok fangt opp, men en som har vært og talt og forkynt der, når han er ferdig med gudstjenesten der, så blir han kidnappet av maskerte menn, revet inn i bilen, kjørt i mange timer rundt forbi. Han oppfatter han har vært ut av byen, men med bind for øynene og sånn som trafikken er der, så er det nok ikke helt sikkert om han har vært ut forbi byen eller om han har vært i Kairo. Det er litt uvesentlig også. Men disse her, han er ikke brutal i den forstand, men han opplever at sitt eget liv er i fare. Og han opplever at, ja, at nå rekner han med det er sin siste time. Der han blir ført inn i en bygning, om det er kjeller eller hvor det er, det vet jeg ikke. Men der de sier at de begynner å beklage seg for det han har fått opplevd nå, og sier at dette er den eneste måten vi kan motta nattverden på, og ønsker at han skal få rett av nattverden for dem. Og der jeg mener han fikk bind av øynene for å kunne gjøre dette her, men de andre så det med maskene på, for de ville ikke bli gjenkjent på hvem de er. Så han vet ikke hvem det er, men det var et x antall, og det var et betydelig antall, som han får lov til å få rett av nattverd til, og gi nattverd til som blir oppfattet som muslimer, men som har gitt livet sine til Jesus. Bakteppet for den gudstjenesten som de samles til på fredagen, som er deres søndag, er at vi ser for oss, klart nå var det jo plass til 1200 der, så vi var 600 på den samlingen, men ut forbi, når vi kom ut forbi, så står det alene opp med militære lastebiler, 5 svære pakker med folk som sitter klare til å hoppe ut og yte den motstanden som skjer hvis det kommer et angrep på kirken. Og overalt hvor vi gikk, så var det politi, det var barrikader, og det var poster der de stod klar med ladet våpen for å gripe inn hvis det skjedde noe. Så det var over hele, uansett hvor det var, men det var jo selvfølgelig ekstra sikkerhetsoppbud rundt denne kirken og denne gudstjenesten. Så vi gikk inn på den ene siden, og da er det gjennom full sikkerhetskontroll med sendetaske gjennom de som har det, og du legger for deg alt det du, sånn som det er på flyplasser og lignende, og går inn og skal være med i denne gudstjenesten. Og så er det jo at det er jo der inne jeg får min beste opplevelse, når du opplever at du er sammen med brødre og søstre. Mange kan fortelle om å ha hatt samme opplevelse når de har vært andre plasser i verden, og det å få være med og delta i lovsang. Altså nå kjente vi jo igjen noe av musikken, alt gikk jo bare arabisk, men How great is our God, sang de. Men klart når de kan jo også bruker instrument, og du får full trøkk på det, og de står og synger det på arabisk, og du kan være med på et språk som du forstår, og du hengir deg i samme lovsang, og vet at dette her er familie du er sammen med. Det føles veldig sterkt. Så klarer nok ikke jeg underveis, og på en måte, for jeg spurte Trond Kjartan flere ganger, for jeg opplevde nok, jeg kan tenke meg at det er folk som har bedt, så gjør at jeg har følt meg trygg på hele turen, og på en måte ikke oppfatte de farene som er, så jeg har spurt Trond Kjartan underveis hvor farlig det er, så har han bekreftet at det er farlig, men for det er litt kontrollert altså. Men dette presset lever de under hele veien. Og det er litt, en liten begynnelse på bakteppet. Nå kommer det nok litt drypp ut igjen, og jeg skal dele det som jeg tror Gud har lagt litt på meg i dag. Men det er litt bakteppet om hva de lever under, og hva press. Og det er våre brødre og søstre i et annet land under andre omstendigheter. Og så tenker jeg, men jeg er her, jeg ser ikke for meg noe liv i denne organisasjonen som er ansatt. Men jeg tenker at jeg har fått denne turen av en hensikt, av en grunn. Og for meg så hele veien når jeg i møte med folk, så tenker jeg, hvordan kan jeg ta dette tilbake til oss for å åpne øynene på oss? Altså, hvordan er omstendigheten rundt forbi? Og når du da også sitter på denne gudstjenesten og hører den forkynnelsen som alle deltakerne på denne turen, altså som er i pastorer eller lignende, har ledende stillinger rundt forbi i forskjellige forsamlinger, alle kommer ut og så ser vi på hverandre. Også her også, underviser de det her, som vi på en måte hadde jeg blitt togen som en gjestetaler der, så ville jeg tenkt trøst med en gang i mennesket meg, for her trenger vi trøste og kause, men det kommer et så tydelig og klart budskap og en maning og formaning til kjærlighet overfor de som utøver dette her, tilgivelse, og dette blir så tydelig forkynt og etterlevd. Og det er derfor jeg sier at jeg tror vi står i fare for i våre sammenhenger å sette oss selv i sentrum. Men her opplever du at all forkynnelse går om å sette Jesus i sentrum. Det som rammer meg skal ære Jesus. Så når det da fortelles fra et bryllup, kristent bryllup, der det plutselig kommer en terrorist og skyter ned vilt rundt seg. En mor på 42 år mister dotteren sin på 10-12, og den andre dotteren blir alvorlig skadet. Hun mister nevøen sin som blir drept. Hun møter opp dagen etterpå i et studio, TV-studio, som kringkaster over hele landet, og sier at vi velger å tilgi. Vi velger å tilgi. Hvorfor velger hun å tilgi? For det hun sier at folk er avhengige, altså ungene, de vet hun er på en god plass. Men han som drap, hun vet også hvor han er på vei. Men vi velger å tilgi for at de skal få se at vi har noe annet som du ikke finner i din egen krets, i der som de kommer på. De finner ikke det der. Så når vi velger å tilgi, og får forkynnelse om det å tilgi, så handler det om at vi skal få de gode følelsene som det snakker om. Altså, at da skal jeg få bli... Altså, da handler det om meg, hva som skjer etterpå. Og det er i og for seg riktig, men det er ikke hele beledet. For alt det vi gjør, og det vi etterlever, det som er Bibelen, er for å vise opp Jesus, og for å ære Jesus med livet vårt. Så når vi velger å tilgi, så tilgir vi for det at Gud har sagt til oss at vi skal tilgi. Fordi at vi er tilgitt. Og så enkel er hele forkynnelsen der. Altså, det er det som fascinerer meg. Vi velger å tilgi, fordi at det står i Bibelen at vi skal tilgi. Legger vi følelser alt til sies, for det er jo ingen som kan komme og si at humoren hadde det helt greit etterpå. Det var helt fint. Nå har hun tilgitt, og da det går. Hun sitter jo selvfølgelig med akkurat de samme følelsene som oss. Hun har det akkurat like vondt, hun har det akkurat like sammen, og hun skal leve livet sitt videre, og vet at dette er en fare. Og videre, hun er ikke ferdig med det. Men hun velger å tilgi. Om hun er sint etterpå, det kan godt være. Men hun har velgt å tilgi. Så når vi da sitter og irriterer oss på naboen, for han gjør sånn, og vi sitter og irriterer oss i våre, så kjenner jeg at jeg blir noe flaue. For de problemstillingene som vi maler opp, som er reelle problemstillinger, det kan irritere, og alt det der, så er det ingenting å rekne, for det er mange av disse derfor. Hun guiden som vi var og hadde med oss fra lenger sør i Egypt, kom og fortalte om daglig trakassering, altså som skjer nå også. Det er både seksuell type, for hun går ikke tildekket, og det går på verbalt, og ikke minst at de stilles til sist i køen på absolutt alt i samfunnet. Når hun var 10-11 år, så var hun på skole. Hun var en av de heldige å være på skole. Altså det er også et av de talene som vi godt kan ha med oss. Altså 45% av alle egyptere er analfabet, altså de har ikke fått skolegang og har, kan ikke lese og skrive. Og de som er heldige av kristne som gjerne får tilgang til skole, de blir degradert i skolesystemet og blir sittende på de plassene der du ikke får med deg noe, så du har lite hjelp og du får ikke ekstra hjelp og ingenting. Det som skjer for henne er at en dag der det er veldig varmt, så sitter hun i solen og blir plassert i solen med solsteigen på seg, velger å dra opp armene for at det skal varme og svale litt. Der læreren griper fatt i dette her og henger ut på hele klassen og kjelner ut. 11 år gammel jenta som var så varme at hun ville dra opp og vise da for mye hud i forhold til det som er greit i deres øye. Hun kommer hjem og forteller foreldrene. Og foreldrene møter henne. Hun føler seg møtt av foreldrene. Men hun sier, du må be og velsigne. Du må be og velsigne. Det er den eneste tingen som er rett. Hvordan er det ikke med møte? Jo, du skal få lov til å ha på deg som følelsen du skal få kjenne. Og det er reelt. Følelsene er reelle. Det vi kjenner er helt reelt. Men det er noe som faktisk er større enn de følelsene vi kjenner på. Og det er når du velger å gi det til Jesus, og sier, ok, Jesus, du ser, du kjenner alt, du har prøvd i alt. Du har opplevd alt dette her, du vet alt hva dette går i. Du må få lov til å gi det til han. Da kan man få lov til å bli sett i frihet selv. Da kommer de gode følelsene. For da ser vi hva vi er i han, hva vi har i han. Og det er helt avgjørende. Det er helt avgjørende at vi setter oss selv i en posisjon der vi får se hva vi er i han og hva vi har i han. Og at vi setter han på førsteplassen, og det er han vi fester blikket på. Alt handler om Jesus. Ingenting handler om mine følelser. Men vi skaper med følelser, det er reelt, det er en del av oss. Vi må forholde oss til det. Men vi kommer alltid og lindre det som er, og så får vi en god følelse. Altså, når vi gir veiledning, så er det liksom, en skal forstå så uendelig godt, og det skal vi. Men en må ikke stoppe der. En må peke på hvor veien er. Ja, jeg er veien, sannheten av livet, sier Jesus. Da må vi gå på den veien som han har lagt for oss. Og det er den som vi alltid må spore inn på. Vi trenger ikke ignorere folk og ignorere folk sine følelser. Men det som skal være vår veiledning, vår rettesnor, det er det Bibelen sier om disse tingene. Jeg nevnte så vidt om hva jeg skulle gjøre sånt i dag. Sette inn merke på alt. Dere ser de, men jeg ser de ikke. Men da legger jeg bare Bibelen andre veien, så starter vi bakifra sånn som de gjør der nede. Dere lurer gjerne på hva som var søndagens tale. På toppen av hele var det jo jeg som fikk det eneste headsetet som ikke virket. Så jeg måtte jo ta det på arabisk, og det er det jeg har fått ut av dette. Nei, med det endte med at meg og Trond Kjartan fikk en veldig intim stund sammen, der vi hørte på kvarsen propp. Så det var koseligt. Var det ikke varmt i rommet før, så ble det for varmt da. Da har hun tale, hun som er forkynte, las ifra 2. Johannes åpenbaring, kapittel 1 til kapittel 20. Skriv til engelen for menigheten i Efesos. Dette sier han som holder de 7 stjerner i sin høyre hånd. Han som går omkring blant de 7 lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger. Du har arbeidet, og du har holdt ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det. Og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut. Du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått rett. Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør igjen dine første gjerninger. Ellers kommer jeg over deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Men den ros skal du ha, at du hater Nikolaitenes gjerninger, slik jeg selv gjør. Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten. Den som seirer, han vil jeg la spise av livets tre som er i Guds paradis. Det var i hvert fall ikke det jeg hadde kommet som gjest, og vært det første jeg hadde talt inn i forsamlingen. Her er det noen som har virkelig prøvd å få kjenne på kroppen hva det vil si å sette Jesu navn på kartet. Og det som jeg synes er interessant, at dette er en forkynnelse vi har hørt her hjemme også i det siste. Det kommer igjen og igjen. Jeg møter det i hvert fall flere plasser der jeg hører, og at dette er ting som folk er opptatt av. Når jeg ser på Egypt, så er omtrent det så langt ifra det vi har her rundt oss i dag, så jeg tenker det går an å komme. Og mange av de som er mer bereist enn meg og var med på den turen, sa at de hadde ikke sett noe lignende som vi så der selv. De som hadde vært i Manila kunne sammenligne en del med slumområdene der, på en måte i forhold til fattighet og omstendighet. Men dette her ga veldig inntrykk for mange. Hva er det som skjer da, når de får den forkynnelsen? Når du hører bort i Amerika, så har de den forkynnelsen. Vi forkynner det her, og det er vi. Hva er det som skjer da, tror jeg? Jeg synes det er åpenbart. Gud er i ferd med å trekke menigheten til seg. Gud er i ferd med å åpne noe. Altså, når forkynnelsen går ut der, så handler det, altså mitt ansvar stopper her. Fra nå av, det som jeg har gitt ifra, det er ditt ansvar. Hvordan ønsker du å respondere på den type undervisning? På den type forkynnelse? Når her er snakk om å forlate den første kjærligheten, så er det jo kjærligheten til Jesus det snakker om. Den kan ikke jeg ta temperaturen på, den er bare du som kan ta temperaturen på. Og det er du nødt til å gjøre sammen med Jesus. Hun sa det at når temperaturen på bønnelivet ditt er 37,5, så er han feil. Han må være høyere enn det. For da lever du livet ditt, det åndelige livet ditt, som et menneske. Det er en god indikator på hvor er vi i forhold til det. Hva er min kjærlighet til Jesus? Min kjærlighet til Jesus er at jeg ønsker å være i sammen hele veien. Jeg ønsker å la hans liv bli mitt liv. Jeg ønsker å la han få lov til å prege meg dag ut og dag inn. De som har øyre, hør hva ånden sier. Derfor, nå er det mange ting som har sagt, men Astrid snakket om bruden, gjorde ikke. Derfor trenger vi å dras inn til dette fellesskapet. Ikke for at jeg er fantastisk, ikke for at Kristkirken nødvendigvis er fantastisk. Men jeg tror at når man kommer her, så får man et møte med Jesus. Jeg tror når man kommer her, så kan man kjenne at man føler en trygghet, og at man føler at man får noe å gå på. Og i tiden som kommer nå, så trenger vi enda mer til å kunne kjenne på det fellesskapet, til å kunne kjenne på det at vi står sammen, at vi bærer hverandre opp, frem og løfter hverandre opp. Det blir avgjørende fremover. Og det har vi talt, og det har vi forkynt ganske lenge nå. Det er jo litt interessant å tenke når de sier at det er 50% av de som rekner seg som kristne, altså på en måte gjenfødte kristne, altså de sa på Karmøy, de som har kommet gjennom, ikke bare om de var frelst, men har de da kommet skikkelig gjennom? Uansett, de som rekner seg som kristne, de går ikke i noen forsamling. Jeg tror det er farligt. Jeg tror det er farligt. Men de kan ha et godt liv, jeg vet ikke. Men jeg tror det er uheldigt å stå ut forbi en forsamling. For vi trenger fellesskapet i sammen til å kunne bygge hverandre opp. Og det fellesskapet jeg kjente på der nede, var ikke et fellesskap som jeg tror var preget av omstendighetene. For jeg kjenner akkurat det samme. Det var altså ikke mengde folk som stod til, men jeg kjenner det samme her. Når vi får lov til å tilbe Gud i sammen og løfte han opp, så kjenner jeg på det samme her. Så det er ikke overveldende følelse av at nå er alt så trist og forferdelig rundt meg, og nå er dette her så fælt og stakker deg. Men det er en brud og en menighet, et legeme som reiser seg opp i sammen og tilber han som er hoved for legeme. Han som er hoved for menigheten. Han som er alt i alle. Det er det vi er. Så kan vi mene forskjellig. Jeg var jo så heldig at jeg fikk reise med folk som var eldre enn meg og var pastorer og fikk høre hvor de stod, teologiske spørsmål. Det betyr noe. Jeg skal ikke si at det ikke betyr noe. Men det går an å se forskjellig på enkelte ting og samtidig ha et djupt åndelig fellesskap der det går an å være i lag med han som er skaperen, han som har kontrollen på alt, han som kan alle ting, og han som vet alle ting. Ja, det var den tiden godt omtrent. Sist gang jeg talte, så ble det hengende noe i luft, og for meg etterpå, det kan godt være at du ikke så med samme følelsen, men jeg begynte å snakke om den bortkomne sønnen. Og jeg endte opp med å si at historien er egentlig en av for oss som kaller oss kristne, som kaller oss for Jesu disipler. Historien er en av mest interessante etterpå. Altså den sønnen som er igjen hjemme, som blir misfornøyd med måten dette her blir håndtert på av faren. Og der tenker jeg at det skal bare få ligge. Så kommer vi sikkert inn i det i forhold til hva jeg tenker på det etter hvert. Han sier det at alt mitt er ditt. Og det er det som er hele kjernen i det. Samme hvordan han oppfører seg, det er uvesentlig. Men alt mitt er ditt, sier han. Og det er en ting som er litt interessant med det. Dette er den eldste broren. Og her har egentlig mitt hoved sluttet å fungere, for det er ikke alltid sånn jeg ser, men jeg er heldig å få plukke opp noen ting. Egentlig, da jeg får snakke med en flere pastor der nede, hva de tenker, alt mitt er ditt, hva tenker du det? Vi forstår det på en måte, men når vi begynner å tenke på det, så hvordan forstår vi det? Og det som var litt interessant der, det var det at de sier at det, og hvis du ser ifra den bakgrunnen som de var i, så er den eldste sønnen dette gjelder. Det er han som er den som er igjen. Og i den tradisjonen og i den kulturen, så er det den eldste sønnen som har ansvar for å holde familien samlet. Hva det er de sa. Men samtidig så jeg kan ikke si om det er rett eller galt, men det som er litt interessant i hvert fall, det som blir beledet da, hvorfor gikk ikke han ut og leide etter han? Jeg synes beledet halter litt, men det som er greia igjen, altså han, vi som er igjen hjemme, hvor er hjertet vårt til å holde, altså til å samle til oss? De som ikke er lenger. For meg blir jo de hjemme. Hvor er gløden, og hvor er iveren, og hvor er lysten etter det å la andre få ta del i det som vi har fått? Det er det som på en måte blir hele det. Hele, en del av det beledet, og det synes jeg var viktig for min del å ta med seg. Og så kom vi til alt mitt er ditt. Da er jeg inne igjen. Bare så vet du, bare slapp av. Ha kontrollen. For det er et kjernevers. Jeg hadde tenkt å lese en del bibelvers nå for å på en måte lage, men vi ser litt hvordan det går, men det var jo snakk om en dronning som begynte å lese. Det var jo ikke en dronning som las fra Bibelen, og så etter hvert som las, og på en måte bare begynte de å grine dette, og så på en måte seg selv i det. Det ble jo også fortalt den der, men jeg har fortsatt sagt mange ting, og hvis ingen gjenkjenner nå, så var det i hvert fall en historie i Bibelen, der de begynte å lese ifra bibelske tekster og ord, der i tekstene og ordene på en måte fikk komme i hjertet, der en blir berørt av Gud gjennom tekstene. Og det tror jeg at Guds ord er egentlig det som forklarer seg selv best alltid. Efeserne 1:15-23. Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg nevner dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Måtte han gi deres hjerte øye lys, så dere forstår hvilke håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la ham under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Han har gitt oss alle ting. Han har gitt oss Jesus. Og det som på en måte blir det viktigste for meg her, det er det som står ifra vers 18. Måtte han gi dere hjertets øye lys, altså hjertet, altså ånden i oss, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham med sin høyre hånd i himmelen. Så han har latt den kraften som reiste Jesus opp være blant oss, bo i oss. Og når vi har den, og kjenner den, og vet hvordan vi skal bruke den, da har vi alt. Kanskje litt enkelt, men sånn tenker jeg. Og oppfatter jeg det. Vi var nok gjerne litt innom det også sist, for 14 dager siden. Men da han så at mange fariserer og sadukere kom for å bli døpt, sa han til dem: Ormeyngel, hvem har lært dere hvordan dere skal unnslippe den kommende vredesdom? Altså dette er døperen Johannes som sier, jo ikke Jesus. Så bær da frukt som svarer til omvendelsen, og tro ikke at dere kan si, vi har Abraham til far, for jeg sier dere, Gud kan oppreise barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med hellig ånd og ild. Han har kasteskuffen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i låven som agnene, men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slukner. Og det er også, tenker jeg, at når man slipper Jesus til, så blir man renset. Og det som ikke skal være med, det blir brunnet av. Og den prosessen tror jeg for oss kan være smertefull, den kan være vonde, men jeg tror den er viktig for oss. Er viktig, altså når hellig ånd og ild kommer i oss, så må vi tillate at det brenner rent, det som ikke skal være i livet vårt, for å komme enda nimmere innenforbi Jesus. Ja, salig er dere når for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Dere har hørt at det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender og be for dem som forfølger dere, så dere kan være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik som deres himmelske far er fullkomne. Da er det det som er utfordringen vår. Her henter du den bibelteksten ifra et område der de virkelig føler på hva fiender er. De bevisst kaller aldri muslimer fiender. De kaller de venner. Den ene dagen så var vi ute på et kloster ute i Vest-Sahara. Et gresk ortodox kloster som var 1600 år gammelt. Da var det så farlig ut der at der måtte vi ha med en vakt, bevæpnet vakt, i bussen. Der fortalte de at i fjor, han vakten som var med da, han så med en kalasjnikov overklar. Han her hadde bare en pistol litt kjult, men for samme hensikt. Og da, i bussen da, så er det klart at det er en del ting vi ikke kan si, og organisasjonen kan jo ikke nevnes der nede i det hele tatt. Men de er også sett for å følge med og spionere og kartlegge, så de har mange funksjoner. Så underveis på den turen så sa aldri muslimer kalte for venner, og det er de bevisst på. For de også var veldig bevisst på det som vi har snakket om her veldig mye i det siste, at det ikke er en kamp imot kjød og blod. Altså de ser disse ansikter, de vonde ansikter hver dag, så det er veldig fort gjort og menneskeliggjør ondskapen, for de får et ansikt hver dag for dem. Men det er ikke den kampen de har. De skal elske disse, de skal ta og be for dem, velsigne dem. Det er deres jobb. Folk som har opplevd at nære blir tokne vekk, forfølgelsen blir vist i at de ikke har samme tilgangen til det som de muslimske har. Jeg tenker bare også igjen hvordan vi skal sette det over til oss, for det, men forstår det ikke, jeg forstår det ikke. Og så ble jeg litt opps på denne her fullkommen, altså vi skal være fullkomne for far i himmelen, Gud er fullkommen. Så jeg har alltid syntes det var løgn når de som taler tar frem synonym. Så her for fullkommen så er det altså da 81 synonym. Vi skal ikke til alle, men der starter med det som er på tre bokstaver, er hel og ren. Så kan vi hoppe over, for det kommer i forskjellige former. Så er det prima, total, ferdig, i boks, intakt, uskadet, uskadd. Fullgod, lytefri, optimal, perfekt, suveren, uberørt, uskadelig, åndelig, plettfri. Så står det her også kronen på verket, satt ut i verden, mønsterverdig, forbilledlig, eksemplarisk, gjennomført, fullstendig, ferdigstilt, fullbyrdet. Det ligger i det ordet. Det er litt å gå på. Så det er ikke det som er poenget. Det er ikke det som er poenget, at man skal se så dårlig og elendig i det. Men når det treffer oss, så må vi vite hva det treffer oss for. For når jeg får noe i mitt liv som jeg kjenner at ok, dette her er faktisk ikke takt med Bibelen, så før kunne jeg ha det imot meg selv og rive meg i håret. Men jeg har fått erfart og i senere tid at det får legge det vekk og be om tilgivelse, så sier jeg at jeg kjenner hjertet, dette her vil ikke jeg ha en del av, dette vil ikke jeg skal være noe av meg. så opplever du at han tar det for deg. Av og til trenger du en enda en periode til dette i gammelt vane og mønster. Helt greit. Men innstillingen min, ønsket mitt, er å leve rent og hellig. Og det er også snakk om den første kjærligheten. Når den har forsvunnet, så ønsker du den ikke det. Fordi du har ingenting som kan avsløre deg. Du har ikke noe, altså, alt er greit. Men Bibelen sier ikke at alt er greit. Bibelen sier at vi skal bli mer og mer like Jesus. Vi skal ha Gud som forbilde. Vi skal hele veien jage etter det som ligger føre. Strebe etter det som er godt og bra for oss. Jeg skal gi meg der, men jeg skal ikke dra det lenger ut. Jeg skal bare si en siste ting som jeg tror kan være til hjelp for oss. De har et prosjekt fra den ene sammenhengen som vi var i, der de har et prosjekt som heter Think and Do. Og det var rettet mot det fattigste av det fattige, mot muslimer og nabolag og området der nede. Da var det jo mikrofinanslån og den type tenkning, og så var det mye annet, altså hjelpe arbeid å ta seg av og vise Guds kjærlighet midt oppi alt det som var. For det som er også litt bakteppe, altså i Egypt så får de lov å forkynne Jesus, det må bare skje inn forbi kirka, så en gang du er ut forbi kirka, siden vi ikke er ut forbi et lukket rom, så kan du ikke forkynne Jesus lenger. Så for deg å drive et type hjelpearbeid, så kan de gjøre det uten, hvis de ikke forkynner Jesus. Men det som ble litt konklusjonen når han fortalte om dette her, så var det det vi spurte tilbake. Ja, så det betyr egentlig, pray, think and do. Og det også tror jeg er litt vesentlig for oss. For det er jo det handler om. Men i den typen arbeid som de gjør, så kanskje de synliggjør den B-delen. Men det er jo det det er. Og det sa de at sånn er det jo alltid. Vi ber først, så tenker vi. Ber sikkert også. Og så gjør de, og så ber de sikkert også. Men det må starte i bønn. Det er der alt starter. Og så får vi tankene. Og så tenker vi. Og så gjør vi. Jeg hadde litt lyst til at vi skulle gå videre på det som Jakob sier. Altså, når vi tror, så må det også føre til gjerning og handling. Men det er også en lang greie, så det skal vi ikke gjøre. Og så er det den siste ting jeg skal fortelle, for det at jeg visste nok gjennom svaret, samtidig så var det et naivt spørsmål, men jeg hadde litt lyst til at han skulle si det. For jeg sier, ja, men dere gjør dette arbeidet, de vet hvor dere er ifra, og alt dette. Altså, blir dere ikke anklagt for å forkynne? Så han jo hele veien. Hver dag. Altså, den vane, den tanken, ok, så må jeg etter inn i fengsel, og så ordner Gud opp. For det de får falske anklager, de er bevisst på at de ikke underviser og forkynner. Men selvfølgelig så vet jo folk at de er kristne og muslimer og falske anklager. Når hun guiden vår har en familie lenger sør i Egypt, så er de den eneste kristne familien som har en butikk på et marked der. Der er det bare muslimer rundt dem. Og en dag så fikk hun telefonen om hun måtte komme og hjelpe. De er to døtre i den familien. Hun måtte komme og hjelpe fordi at han i nabobutikken hadde falt han og slo og spennet han. Og hun kommer ned og de får så vidt på en måte redde han. Jeg fikk treffe faren og mor også. Fantastiske folk. Vi fikk be for dem. Føles ufattelig merkelig. For det var de som skulle bedt for oss. Men de ser på oss som at ja, det var noe fint der. Og så får de dette var tilbake i 2014, og så det vedvarer ennå. Det er akkurat det samme, daglig trakassering og daglige vonde opplevelser. Og så her en annen gang så var det en annen hendelse der han ender opp med å kutte seg. Denne vennen deres som var fra de andre, velde å kutte seg opp, springer ned til politiet og sier at han har angrepet meg. Tok med seg 5-6 andre også som vittner på dette. Og så står han igjen helt uten. Nei, jeg tror ikke på de kristne. Så da ble han i utgangspunktet dømt til 6 måneder fengsel for det. Men samtidig så fikk de heldigvis hjelp fra kirka det å ha gode advokater for seg. Så han endte faktisk opp med et døgn som et under. Og som også viser den måten Gud tar vare på oss midt i alt det vanskelige. Ja, vi skal ikke dra det lenger, for det kommer opp ene etter den andre nå. Men det jeg tenker på, at det er flott å høre på disse her ting, og om det er vondt, for det handler om en Gud som tar seg av oss. For det er vitnesbyrdet. Gud er god, det hører du hele veien. Gud er god, Gud tar vare på oss. Gud passer på oss. Ja, et av spørsmålene var om de så på seg det var jo så voldsomt da. Alt er overveldende for oss å kjøre fattigdommen. Så spørsmålet var til den ene at jeg ser dere at det kan være en ende på dette, at vi klarer å hjelpe alt, liksom. Nei, det gjør vi ikke. Vi har sett i Bibelen at de fattige vil de alltid ha kjøre oss. Sånn vil det bare være. Så de er liksom så, de tar det for det det er, og så er det med i vår vestlige tenkning som er litt vridde på en del av disse her tingene i forhold til det jeg opplever når jeg kommer ned der. Og en annen spørsmål var, er dere ikke redde? Jo, men der står jo det at du kan ikke legge noe til på din livslengde. Altså, vi har fått det i dag. Nå, hvis Gud hadde bestemt oss for at det var den dagen, så var det den dagen. Det er jo egentlig ganske fantastisk å tenke det. Altså, har Gud lovt at han skal ta vare på det? Når jeg begynner å tenke på ungene mine, så vet jeg at Gud har lovt at han skal ta vare på det. Og da får jeg frysninger, for det er folk som merker dette her på kroppen hver dag. Altså, for å komme til det kontoret, så måtte vi snike oss, vi måtte gjøre mange ting, for at vi ikke skulle vekke oppsikt. Og der sitter han og opplever dette her hver eneste dag. Jeg vil ha med et ord på det, Jesus. Dere skal få fritt nå. Vi vet at alle ting tjener til det gode på dem som elsker Gud. Dem han har kalt etter sin frie vilje. De leser også det samme. Og det er derfor de vet at alt som skjer tjener til det gode for den som tror. Derfor kan en liten gutt på 6 år se faren sin bli skutt. Oppleve at hatet stiger igjen. Som 12-åring blir han møtt av Jesus igjen og sier at du må tilgi. Hevn er ingen utvei, du må tilgi. Som 12-åring velger han å tilgi. Og så er det faktisk den siste preik og faren hadde, som var pastor da, hadde før han ble skutt, var akkurat det snoret. Så kom de tilbake til han, og så var de til trøst og hjelp for han. Vi forstår det ikke, meningsløst. Men det er sånn Gud er. Det som er litt greie, vi skal høre på noen sangene, og hvis du kunne se, det blir litt i samme som siste, men jeg ønsker bare at vi skal være her også, vær i lag med Jesus. Det er klart, vi er ikke Egypter, vi har ikke det på oss, men i vår situasjon, Herre, hva vil du brenne vekk? Herre, hva er det som hindrer? Er det noe som hindrer? Så skal du få lov til å ta den tiden sammen med Gud. Hvis du kjenner at du trenger bare å tilbe og opphøye han for dette ting er i orden, så gjør det. Men vær innenfor Gud og la han få lov til å tale til. Det er han som gir lys inn i vårt hjertes øye. Så er vi bare litt, og så er det han som kan gi vekst. Jeg kan så, og jeg kan prøve å vattne, men Gud gjør vekst. Så hvis du ikke gjør det Gud det du har hørt, og det som har berørt deg, så blir det lite. Så tar vi det litt etter hvert.
Hjerte. Hvem kan bringe liv i blikk uten håp? Hvem kan løfte av den tunge byrden og gi hvile og nytt mot? Hvem kan smelte ned et frost hjerte? Hvem kan bringe liv i blikk uten håp? Hvem kan løfte av den tunge byrden og gi hvile og nytt mot? Jesu navn skinner for alle. Strålende ren, kronet som kom. sjunga Jesu namn. Det lyser och det varmer hjärtor och sin. Bara en kan smälta hjärtat, bara en kan ge nytt liv. Det är Jesus, han som tog vår smärta och som blev offret för vår skuld. Jesu namn skinne för alla, strålen är en, kronet som konge, Jesu namn, det lyser och det varmer hjärtor och sin. Jesu namn skinne för alla, oss Gud, slik som han är. Jesu namn, det lyser och det varmer oss hver dag. Jesu namn skinne för alla, strålen är ren, kronet som konge, Jesu namn.